ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით შუაღამის 12 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს შუაღამის თავისუფლება პრაღიდან. კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე დღევანდელი გადაცემის გამყვანი ვარ. გადაცემისა, რომელსაც ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. ირანი მზადარის რამდენიმე დღეში დაიწყოს ბირთვული საწვავის გაცვლაზე მოლაპარაკება შეერთებულ შტატებთან, რუსეთთან და საფრანგეთთან. ამ შინაარსის განცხადება საინფორმაციო სააგენტო მეჰრის ცნობით ირანის ატომური უწყების ხელმძღვანელმა ალი აკბარ სალეჰიმ გააკეთა. ივლისში სარეკორდო რაოდენობის მსხვერპლი აღირიცხა ავღანეთში შეერთებული შტატების სამხედროების რიგებში. ავღანეთში თითქმის 9 წლის წინ დაწყებული ომის მანძილზე მიმდინარე თვეში სულ ცოტა 63 ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. ეს მაჩვენებელი ეფუძნება სამხედრო ანგარიშებს, რომლებიც საინფორმაციო სააგენტო Associated Press-მა შეაჯერა. ყირგიზეთის პრეზიდენტი როზა ოტუნბაევა დღეს სამხრეთში მდებარე ოშში შეხვდა ამ ქალაქის მერსა და ყირგიზ მოქალაქეებს, რომლებიც დღემდე ეძებენ გასული თვის ეთნიკური დაპირისპირების დროს დაკარგულ ახლობლებს. ოტუნბაევას გაკრიტიკებული აქვს ოშის მერის მელის მირზაკ მატოვის მოქმედება ეთნიკურ უზბეკებსა და ყირგიზებს შორის შეტაკებების დროს. პაკისტანში მუსონური წვიმებით გამოწვეულმა წყალდიდობებმა და მეწყერებმა ბოლო სამი დღის მანძილზე 300-ზე მეტი ადამიანი შეიჭირა. ჩრდილოეთში მდებარე ხიბერ პანტოხვას პროვინციის ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით, მარტო ამ პროვინციაში 136 ადამიანი დაიღუპა, 30,000-ზე მეტს კი სახლგარის მიტოვება მოუხდა. სტიქიური უბედურება რუსეთშიც არაკლებს ხელს იქ მოსახლეობას. რუსეთში უჩვეულო სიცხით გამოწვეული ხანძრების შედეგად სულ ცოტა 20 ადამიანი დაიღუპა, 20,000-ზე მეტს კი სახლგარის მიტოვება მოუხდა. დაღუპულებს შორის გავრცელებული ინფორმაციით 3 მეხანძრეა. პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა თავდაცვის სამინისტროს დაავალა ჯარისკაცების გაგზავნა დაზარალებულ ცენტრალურ რუსეთში ხანძრების ჩაქრობაში მონაწილეობის მისაღებად.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ინგუშეთის ქალაქ მალგობეკში დღეს ეკონომიკური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის განყოფილების თანამშრომელი მაიორი უმალად იანდიევი მოკლეს. მისი ავტომობილი უცნობებმა დაცხრილეს. იანდიევი მიღებული ჭრილობებისაგან გარდაიცვალა. დანაშაულები მიიმალნენ, მათი ძებნა გრძელდება. დღეს თანამდებობა დატოვა ადამიანის უფლებათა საკითხებში რუსეთის პრეზიდენტის მრჩეველთა საბჭოს ხელმძღვანელმა ელა პამფილოვა. მან უარი თქვა თავისი გადაწყვეტილებების მიზეზების დასახელებაზე. გადადგომის შესახებ განცხადება პამფილოვმა გააკეთა ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა მედვედევმა ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც უშიშროების ფედერალური სამსახურის უფლებამოსილების გაზრდას ითვალისწინებს. დღესვე ელა პამფილოვამ რეკომენდაცია გაუწია ალექსანდრ აუზანის კანდიდატურას მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარის პოსტზე. პროფესორი აუზანი, რომელიც ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორია, უკვე რამდენიმე წელი მუშაობს ადამიანის უფლებათა საკითხებში რუსეთის პრეზიდენტის მრჩეველთა საბჭოში. კვლავ რუსეთი ოღონდ არაღიარებული რესპუბლიკების მიმართებაში. რუსეთის ვიცე-პრემიერმა იგორ შუალოვმა ცხინვალის რეჟიმის რეგიონში აღდგენითი სამუშაოების წლის ბოლომდე დასრულება დაავალა. ამის შესახებ ცხინვალში მყოფმა შუალოვმა სამხრეთ ოსთა ლიდერ ედუარდ კოკოიდან შეხვედრაზე განაცხადა. შუალოვის შეფასებით, ამჟამად თვითგამოცხადებული სამხრეთი ოსეთი აღდგენიდან განვითარებაზე გადადის. მისივე თქმით, რეგიონში რიგ ობიექტებზე მშენებლობის ტემპი და ხარისხი დამაკმაყოფილებები არ არის. იუნესკომ საფრთხის ქვეშ მყოფი ძეგლების სიაში შეიყვანა ქუთაისის ბაგრატის ტაძარი და გელათის სამონასტრო კომპლექსი. იუნესკომ, რომელიც გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის უწყება, შესაბამისი გადაწყვეტილება მიიღო ხუთშაბათს იუნესკოს მსოფლიოს მემკვიდრეობის კომიტეტის სესიაზე ბრაზილიაში. ამასთან იუნესკომ მოითხოვა დაუყოვნებლის შეწყდეს ბაგრატის ტაძრის სარეკონსტრუქციო პროექტის განხორციელება. და ბოლო ინფორმაცია, მსოფლიოს ბანკმა საქართველოსათვის 50 მილიონი ამერიკის შეერთებული შტატების დოლარის სესხის გამოყოფა დაამტკიცა ბიუჯეტისათვის პირდამპირი მხარდაჭერის პროექტის ფარგლებში. ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გადაცემის წამყვანი, და ვიდრე პირველ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ, მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა შეიძლება იყოს საერთაშორისო ორგანიზაციების როლი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელებაში.
ამ გეგმამ ეს წარმატებული პროექტები თავის პროექტებად აქცია. და მე მეშინია, რომ წარმატებული პროექტები შემცირდება. აფხაზო ეცოდინება, რომ ეს აღარ არის აფხაზური პროექტი და მხოლოდ ქართული პროექტია, თავში
მე უშუალოდ საქართველოს კონფლიქტურ ტერიტორიებსაც მივაშურებ, თავდაპირველად იმის გარკვევა შევესწრები, თუ რატომ ვერ ღებულობენ სარწყავ წყალს თვითგამოცხადებული სამხრეთი ოსეთის ტერიტორიის მიმდებარე ქართული სოფლების მცხოვრებნები.
ჩვენი მთავრობა გვაგდებს აქედან, აგუშენეს კაშხალი მეცხვარემ, რომ სხვა გუდა ჩამოუკიდა ზამთარში გაერთობიან.
ეგრე ვარ.
2 კილომეტრი ლიახვი ჩამოგვიდის და წყალი არ მოგ, წყალს არ გვაძლევ.
გალში მცხოვრები ქართველებისათვის კი ენგურზე ახალი საბჭოთა სისტემა მოქმედებს.
ასიმალეთ, ერთი თვის ვადით. თუ დარჩები ერთეში, ვარ გადა, თუ დაბრუნდები, გამოგართმევენ და მერე თუ მოგიწია წასვლა კიდევ თვეში, რამდენჯერ მოგიწევა, იმდენჯერ ასმალეთ გადაიხდით.
შემოგთავაზებთ ასევე სიუჟეტ საერთაშორისო პოლიტიკის ცხოვრებაზე, გადაცემის მეორე ნაწილში კი რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას. აი მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ, პრაგიდან გადაცემას ყობალი კლიკაძე უძღვებ. სამოქმედო გეგმის წარმატებულად განხორციელება იმაზეა დამოკიდებული, რამდენად იქნება ჩართული საქართველოს მთავრობასთან ერთად ამ პროცესში საერთაშორისო საზოგადოება. ამ შეფასებით სრულდება საერთაშორისო ორგანიზაცია ოქსფორდ ანალიტიკას მიერ გამოქვეყნებული სტატია, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქართველოს მთავრობის სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმას ეხება. წერილში ასევე აღნიშნულია, რომ საერთაშორისო საზოგადოების ზოგადი დამოკიდებულება ამ დოკუმენტის მიმართ პოზიტიურია, თუმცა არის კითხვები, რომელზეც პასუხის გაცემასაც ისინი საქართველოს მთავრობისგან ელიან. ეკა ქევანიშვილი მოგვითხრობთ.
გეგმის ძირითადი აქცენტების მიმოხილვის შემდეგ ოქსფორდ ანალიტიკას სტატიაში ვკითხულობთ კიდევ რამდენიმე საყურადღებო შეფასებას. პირველი ისაა, რომ რუსეთის ჩარევის გარეშე საქართველოს ძალიან გაუჭირდება ამ გეგმის სიკეთეში დაარწმუნოს აფხაზები და ოსები. მეორე კი ის, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები არ ჩქარობენ ამ პროექტში ფულის ჩადებას და ელოდებიან საქართველოს მთავრობის შემდგომ ნაბიჯებს. ისინი შიშობენ, რამდენად ხელმისაწვდომი იქნება ამ პროექტებში აფხაზების ან ოსების ჩართულობა. ეჭვის თვალით უყურებენ იმასაც, რომ საერთაშორისო დაფინანსებამ საქართველოს მთავრობის ხელში უნდა გაიაროს, რაც საერთაშორისო არასამთავრობოების დამოუკიდებლად მოქმედება შეზღუდავს. სამოქმედო გეგმაზე მამუშავე ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი ლაშა ტუღუში ამბობს, რომ ერთ-ერთი პირველი პროექტი, რომლის რეალურად განხორციელებაც შესაძლებელია, ეკონომიკურ ურთიერთობებს, კერძოდ მხარეებს შორის სავაჭრო ურთიერთობებს უკავშირდება, რაც დღესაც არსებობს, თუმცა გაურკვეველი სამართლებრივი ფორმა აქვს.
ფუნდოვანია ესეთი ვაჭრობა, რომელსაც სხვადასხვა ტიპის კანონმდებლობა არსებობს ორივე მხარეს და რაც თავისთავად სხვადასხვა ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა, მაგრამ ესეთი ურთიერთობები არსებობდა ომამდეც, მე გულისხმობს რუსეთ საქართველოს ომს 2008 წლის და არსებობს ომის შემდეგაც. ესე იგი ადამიანები ძალიან პრაქტიკულნი არიან, ფიქრობენ თავით რეალურ ცხოვრებაზე, ხო, მას ის კაცი თუ ცხოვრობს სიტყვაზე აი ადმინისტრაციული საზღვის გვერდით 200 მეტრში, რატომ არ უნდა შეეძლოს გადაკვეთო ის საზღვარ და ივაჭროს, ხო, საკუთარ ეზოში მოყვანილი პროდუქციით. ეს არის მაგალითი თუ როგორი ტიპის დაბყოლებები არის შესაძლებელი.
ლაშა ტუღუში ფიქრობს, რომ საერთაშორისო საზოგადოების ჩართულობა დიდწილად იქნება დამოკიდებული საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკაზეც.
გააჩნია რა ამოცანები გვაქვს დასახული. თუ ჩვენი ამოცანები არის პრაქტიკული, მიმართული ადამიანების კეთილდღეობის, ცხოვრების დონის გაუმჯობესების, განვითარების, სოციალურად არის ეს ორიენტირებული და არის რეალობის პრინციპებზე დამყარებული. ცხადია, რომ ამას საერთაშორისო ორგანიზაციები ძალიან დადებითად უყურებენ, იმიტომ რომ ეს არის პრინციპები, რომელიც მისაღებია საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ.
კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი, რომელიც სტრატეგიის კონცეფციის შემუშავების პროცესში მონაწილეობდა და მოგვიანებით გამოეთიშა ამ პროცესს, ამბობს, რომ საქართველოზე გაუცხოვებული აფხაზების და ოსების ჩართვა სტრატეგიაში, როგორც ქართულ პროექტში, ამ ეტაპზე წარმოუდგენელი და დაგვიანებულიცა, რადგან მისი აზრით ეს არ არის ორმხრივი პროექტი, განსხვავებით 2008 წლამდე არსებული ცალკეული პროექტებისგან.
რაცა უნდა კარგი იყოს იდეები, თავაზობენ ხო სამხრივად, საქართველოს მხრიდან ეს არ ყოფილა არასდროს. რო საქართველოს რაღაც პროექტს განეხორციელებინა, საქართველოს ქართული პროექტი ყოფილიყო ეს სამხრივად თავსმოხოვული მხარეებისათვის. ამიტომ ვერ იმუშავებს და ამიტომ უცხოელებს გაუჭირდებათ ოსების და აფხაზების დააჯერონ, რომ ქართული პროექტი კარგია. თუ ვაჭრობაზე ლაპარაკით, ზემოქმედებაზე ლაპარაკი, უნდა მოხდეს ზემოქმედება ქართულ ხარეზე. რომ დათო რაღაც ამბიციები, რაღაც კაპრიზები ზემოდან ყურება ყველაფერს და დაივიდნენ აფხაზებისა და ოსების დონეზე.
ზაქარიაშვილი შეშობს იმასაც, რომ სამოქმედო გეგმის ამოქმედებამ შესაძლოა ხელი შეუშალოს აქამდე არსებულ ურთიერთობებს, მაგალითად განათლების ან ჯანდაცვის სფეროებში.
ამ გეგმამ ეს წარმატებული პროექტები თავის პროექტებად აქცია და მე მეშინია, რომ წარმატებული პროექტები შემცირდება. აფხაზური ეცოდინება, რომ ეს აღარ არის აფხაზური პროექტი და მხოლოდ ქართული პროექტია, თავ შეიკავებს.
თამენს რა შეიძლება იყოს პირველი რეალური ნაბიჯი, რომლის განადგომასაც საქართველოს ხელისუფლება მოახერხებს. ჩვენი ანონიმური რესპონდენტი ასეთ ნაბიჯად დოკუმენტების ლეგიტიმაციას მიიჩნევს. მაგალითად, ცნობილია, რომ საქართველოს არ ცნობს აფხაზური სკოლის ატესტატს, ან ცნობას საცხოვრებელი ადგილიდან ან ჯანმრთელობის ცნობას. ლეგიტიმაცია სწორედ ამ დოკუმენტების აღიარებას გულისხმობს. და ერთი დეტალიც. დღესაც ამ წუთებში თბილის მკურნალობის მიზნით სტუმრობს 4 აფხაზი. იმისათვის, რომ ისინი ჯანდაცვის უფასო პროგრამაში ჩასვან, საქართველოს მოქალაქეობა უნდა მიიღონ. მოქალაქეობას დაბადების მოწმობა სჭირდება, რომელსაც საქართველოს კანონმდებლობა თუ ის 1992 წლის შემდეგ გაცემული არ ცნობს. და ეს მხოლოდ ერთი მაგალითია, რა სირთულეებს აწლებიან აფხაზები საქართველოს ტერიტორიაზე და როგორ შეიძლება ისინი ამ სირთულეებს მოვარიდოთ. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
სექციაზე FM 105.9 გრძელდება შუა ღამის თავისუფლება. წინა სიუჟეტი დასრულდა იმ პრობლემებზე საუბრით, რაც გალში მცხოვრებ ქართველებს აქვთ. ახლა სწორედ გალის რაიონს მივაშურებთ. აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციულ საზღვარზე მიმოსვლა მხოლოდ ოკუპირებული გალის მილიციაში აღებული საშვებით არის შესაძლებელი. თვითხილველების თქმით, ენგურის ხიდზე აფხაზები დგანან, ხოლო შემოვლით გზებს რუსი ოკუპანტები აკონტროლებენ. იქ ჯარიმების გამკაცრებული მექანიზმი მუშაობს. ამ პრობლემებით გერონტი ყალიჩავა დაინტერესდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში.
ოკუპირებული აფხაზეთიდან დანარჩენ საქართველოში გადმოსვლა ადგილობრივებს საკმაოდ ძვირი უჯდებათ. ერთჯერადი ფასიანი საშვი, რომელიც 100 რუსული რუბლი ღირს, აფხაზეთის დეფაქტო მთავრობამ მას შემდეგ შემოიღო, რაც გასული კვირეების განმავლობაში ენგურის ცენტრალური ხიდი ჩაიკეტა და მოქალაქეებმა ეგრეთ წოდებული შემოვლითი გზებით გადაადგილება დაიწყეს. რადიო თავისუფლების გალილი რესპონდენტების ინფორმაციით, ფასიან ერთჯერად საშვებს მხოლოდ გალის აფხაზურ მილიციაში გასცემენ, რაც მოსახლეობისთვის დამატებით პრობლემას წარმოადგენს.
ერთი თვის ვადით, თუ დარჩები ერთ თვეში ვარგადა, თუ დაბრუნდები გამოგართმევენ და მერე თუ მოგიწია წასვლა კიდევ თვეში რამდენჯერ მოგიწევა, იმდენჯერ ასმანეთს გადაიხდი. თვითონ აფხაზები დგანან ახალგაზრდა ბიჭი,
პროპოზს აჩვენებ და გაგიშებენ, რეგისტრაციას გაატარებენ, წახვალ არაფერს არ გეუბნები.
პროპოზს კი გვაქვს ორივეს და გადავედით ისე, არავინ არაფერს არ გვერჩის.
ენგურის ცენტრალურ ხიდზე გადაადგილების აღდგენის შემდეგ აფხაზეთის დეფაქტო მთავრობამ ის 4 ეგრეთ წოდებული შემოვლითი გზა ჩაკეტა, რომელიც გასულ წელს თავად დააკანონა. ფიჩორიგან მუხურის, ოტობაია ორსანტიის, ნაბაკევი ხურჩის და საბერიო ფახულანის ადმინისტრაციულ საზღვარს, როგორც რადიო თავისუფლების რესპონდენტები იტყობინებიან, ამდრომდე რუსი მესაზღვრეები მკაცრად აკონტროლებენ. საბერიოელი მამაკაცის ცნობით, რომელიც სამეგრელოში ცენტრალური ხიდის გავლით გადმოვიდა, ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე ფსბ-ს ჯარისკაცების განთავსების შემდეგ გახშირდა ინციდენტები მოქალაქეთა დაკავების მხრივ.
ჩვენ დავდილით პირდაპირ, მაგრამ ისეთ უკვე რუსები დგას ტყეში, ყველი განასვამენ რუსები თავიანთ ხალხს და აჩერებენ და მიყავდნენ დაბერ გალში და მერე შრაფი გადასახდელი ორმაგი სამმაგი. ახლა წინათ რო იყო აფხაზები იდგნენ, გადაიხდნენ რაღაცას გადასახადს და გიშვებდნენ, მაგრამ ახლა რუსები რო დადგნენ იმის მერე პრობლემებია უკვე. კი, კიდე ვერ გახვალ ბილიკი, საცალფეხო ბილიკი და ვერ გახვალ. კი, ბევრი პრობლემებია ჩვენ მხრივ ყოველთვის იჭერენ, თუ გინდა ჩვილი ბავშვი რომ იყავთ ისეთები. აი რუსები მთავარი, ახლა რუსები აფხაზებს არაფერი ხაზი და არაფერი კონტაქტი არ აქვთ. ჯარიმები დიდია. პირველ შემთხვევაში 1200-მდე აივიდა მანამდე 600 მანეთი იყო ეს რუსული. ახლა 1200-ი და მე შემოვაშე 3000.
აფხაზეთის დევნილი მთავრობის წარმომადგენლობაში უკვირთ, რომ ამდრომდე ენგურის ხიდზე მიმოსვლას მხოლოდ აფხაზი მესაზღვრეები აკონტროლებენ, რადგან ფსბ-ს გენერალიტეტის მოთხოვნით აფხაზი სამხედროები აგვისტოს მოვლენების შემდეგ ადმინისტრაციული საზღვრის მთელი პერიმეტრიდან გაიყვანეს.
საერთოდ მთელი პერიმეტრის გაკონტროლება სწორედ აფხაზური მხარე. ესასეგი წინააღმდეგი დავიდნენ პირველი დღეებიდან რუსი მესაზღვრეები და მთელი პერიმეტრიდან იქნა გაყვანილი არა მარტო მესაზღვრეები, არამედ აფხაზი ყველა ძალოვანი სტრუქტურა. დღეს ეს შემოვლითი გზები არ არსებობს იმდენად რამდენადაც ყველა შემოვლითი გზა და ყველა ფონი, რომელიც ხრებოდა ფორსირება მდინარე ენგურის, გადაცვლილია, გადასასვლელად უარგესი გახადეს და იქ სადაც ამ გადაცხადებას ხდებოდა, იქან სტაციონარი პოსტია ან მოძრავი პოსტის მეთვალყურების ქვეშაა მოქცეული ის ყველა გადასასვლელი რუსი ეგრეთ წოდებული მესაზღვრების მიერ.
ამბობს თორნიკე კილანავა, აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის წარმომადგენელი ზუგდიდში.
მე გიგეთქვით, რომ მიკროფონთან იყო გერონტი ყალიჩავა, ჩვენი კორესპონდენტი ზუგდიდში. ახლა გადავინაცვლებთ თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან მცხოვრებ ქართველთა სოფლებში, იქ ასეთი პრობლემები სუფევს. ქართულმა მხარემ ალტერნატიური გზების ძიება მას შემდეგ დაიწყო, რაც სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ქართულ სოფლებს სარწყავი არხები გადაუკეტა. როგორც ცნობილია, წყლის სანაცვლოდ კოკოვითის რეჟიმი ახალგორის რაიონისათვის გაზის მიწოდებას მოითხოვდა, თუმცა ქართული მხარე ამ პირობას არ დათანხმდა. ათა მიწოდებული გაზი რუსების სამხედრო ნაწილმა არ მოიხმაროს. მოკლედ, წყლისა და გაზის ერთგვარი გასვლის თემაზე ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ბოლო რაუნდზეც აქტიურად, მაგრამ უშედეგოდ მსჯელობდნენ. ამასობაში ქართულმა მხარემ სარწყავი წყლის საკითხი ნაწილობრივ გადაჭრა, თუმცა კაშხალი ან არ მუშაობს, ან როგორც გაირკვა, გლეხები სარწყავი წყლის მაღალ ტარიფებს უჩივენ. აი, დანარჩენს უკვე გოგა აქცია ორი კვეთხის.
სოფელ ნიკოში მდინარე ლიახვზე წყალსაცავი აშენდა, რომელსაც მიმდებარე სოფლების სარწყავი წყლით უნდა მოემარაგებინა. მაგრამ ნიკოზის კაშხალმა გამართული მუშაობა ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ვერ დაიწყო. ხან ტექნიკური პრობლემები იყო, ხან სატუმბი სადგური ელექტროენერგიის დავალიანების გამო ვერ მუშაობდა. მოსახლეობას კი გვალვის გამო მოსავალი უხმებოდა. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში სოფელ მეღრეკისის მოსახლეობამ საპროტესტო აქცია სამჯერ მოაწყო და ადგილობრივ ტელევიზიასთან საუბარში ხელისუფლება უყურადღებობაში დაადანაშაულა.
და რა გამოდის ხალხო? ჩვენი მთავრობა გვაგდებს აქედან. აგუშენეს კაშხალი მეცხვარემ რომ თხვარს გუდა ჩამოუკიდა ზამთარში გაერთობიან. ორ კილომეტრში ლიახვი ჩამოგვიდის და წყალი არ მოგ, წყალს არ გვაძლევ.
რამის თვია უკვე წყალი არ აყოფილა? გახმა პამინდო, ყველაფერი გახმა აბსოლუტურად, დაჭკნა ჭკნებაზე. ეს მოსავალი თუ არ მოვიდა, აზრი აღარ აქვს ჩვენ ცხოვრებას, რა აზრია?
გუბერნატორი არ თვითით მინარი, არც აყოფილა. ერთი ვიცოდი და ისე წავიდა თბილისში. დანარჩენი არამდენ აყოფილა. ერი არ მოგექცეოდ ესე როგორც ახლა ჩვენ თავრობანი. ყველაფერი გადახმა და არაფერი მოსავალი არ აქვს. რა გავაკეთოთ?
გორის რაიონის სოფლების სარწყავ წყალს სალთვისისა და ტირიფონის წყალსაცავებიდან იღებდა. მაგრამ ცხინვალიდან დაკეტილი არხების გამო ეს საირიგაციო სისტემები გაჩერებულია. გორის და კასპის რაიონის სოფლებში იმდენად მძიმე ვითარება შეიქმნა, რომ ახლად დანიშნულმა გუბერნატორმა ზურაბ არსოშვილმა ოპერატიული თათბირი მოიწვია. მან გამგებლებს და შესაბამისი სამსახურების ხელმძღვანელებს პრობლემების სასწრაფოდ მოგვარება მოსთხოვა.
მიეცა კონკრეტული ვადები პრობლემის მოგვარებისთვის და ეს ვადები შეგვიძლია ერთად გავაკონტროლოთ.
ნიკოზის კაშხალზე ტექნიკური პრობლემა მოგვარდა და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ენერგო პროჯორჯიას დავალიანებაც დაიფარა. გორის რაიონის სოფლების მეღრეკისის, ტყვიავის, ტირძნისისა და თერგვისის მოსახლეობამ სარწყავი წყალი მიიღო. საირიგაციო კომპანიის მტკვარი ემის ხელმძღვანელის დავით მუჯირიშვილის თქმით, მოსახლეობამ 1 ჰექტარი მიწის ნაკვეთის მოსარწყავად 75 ლარი უნდა გადაიხადოს.
იმისთვის რომ მოსახლეობამ შეუფერხებლად მიიღოს სარწყავი წყალი, ამისთვის უნდა გადაიხადოს, ხოლო რაც შეეხება მეღრეკისის სატუმსადგურს, არსებობდა ცირე ტექნიკური ხარვეზი ელექტროენერგიის დავალიანებასთან ერთად ენერგო პროჯორჯიას მიმართ. ეს მცირე ტექნიკური ხარვეზი აღმოფხვრილია, დავალიანება დაფარულია ენერგოპროს მიმართ. სატუმის ადგური მუშაობს სრულდატვირთით მოსახლეობას მიეწოდება წყალი.
ადგილობრივი ხელისუფლება ახლა მოლაპარაკებას საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მართავს. გადაწყვეტილია, რომ იმ სოფლებში, რომლებიც სალთვისის საირიგაციო სისტემით ირწყვებოდა, დამატებითი სარწყავი ჭაბურღილები და სატუმბის ადგურები დამონტაჟდება. ადგილობრივი მოსახლეობა მიიჩნევს, რომ სარწყავი წყლის ტარიფი მაღალია და მის დაწევას მოითხოვს. სოფლის მეურნეობის ექსპერტების თქმით კი ომისგან დაზარალებული მოსახლეობა, რომელიც მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში იმყოფება, 1 ჰექტარის მოსარწყავად 75 ლარს ვერ გადაიხდის, რაც კიდევ ერთხელ სარწყავი წყლის შეწყვეტის მიზეზი შეიძლება გახდეს.
ეს გახლავთ გოგა აქცია ორი რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში, თქვენ კი შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, ახლა თქვენს ყურადღებას მივაპყობთ საქართველოს პრესაში დაბეჭდილ რამდენიმე პუბლიკაციას. საქართველოს პრესის მიმოხილვა დღეს ნონამ ჭედლიშვილმა მოამზადა.
ახალი სკანდალი ვერა ქობალიას გარშემო, ანუ გააყალბა თუ არა მდგრადი განვითარების მინისტრმა ბიოგრაფია CV. სტატიაში, რომელსაც გაზეთი ახალი თაობა აქვეყნებს, ინფორმაციის წყაროდ გამოყენებულია კანადური გამოცემადი Vancouver Sun-ის გვერდებზე ჟურნალისტ კატია ჰოლუვეის მიერ მომზადებული პუბლიკაცია. პუბლიკაციის თანახმად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ვერა ქობალიამ საკუთარი ბიოგრაფიის ის მონაკვეთი გააყალბა, რომელშიც მის Global TV-ს პროდიუსერად მუშაობის შესახებაა მინიშნებული. კანადური გაზეთი ამტკიცებს, რომ ვერა ქობალია აღნიშნული ტელეკომპანიის პროდიუსერი არასოდეს ყოფილა. ამ ბრალდებასთან დაკავშირებით მინისტრმა გაზეთ რეზონანს განუცხადა, რომ რუსეთის ხელისუფლება და სხვა დაინტერესებული პირები ცდილობენ დეზინფორმაციითა და ჭორების გავრცელებით მასაც და სხვა თანამდებობის პირებსაც მუშაობაში ხელი შეუშალონ. ვერა ქობალიას შესახებ სტატიას დღეს გაზეთი ახალი თაობაც აქვეყნებს, მაგრამ ვიდრე ამ სტატიას გაგაცნობდეთ, კიდევ ერთი პუბლიკაცია რეზონანსიდან. Opozitsiya saarchevno kodeksistvis sabrzovelad ertiandeba. Am sataurit gazetchi tsaikitkhavt intervyus konservator Kakhakugavastan. 7 kartuli opozitsiuri partia saarchevno garemos gaumjobesebis miznit ertiani strategiis dagegmvas iqebs. Partiebi miichneve rom garda kartuli sazogadoobis aktivrobisa mnishnolovani am protsesebshi avtoritetuli saertashoriso organizatsiebis chartvats. Tumtsa imave intervyushi vkitkhulobt rom konservatorta mosazrebit im saertashoriso organizatsiebs shoris, romeltats sheuzliat saarchevno kodekse opozitsiasa da khelisuflebas shoris დისკუსიასა და მოლაპარაკებების წარმართვას შეუწყონ ხელი ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი არიგულისხმება. NDI ამბობს კახაკუკავა, ხელისუფლების წარმომადგენელი იყო. როდესაც ერთი მხარე ნიშნავს შუამავალს, ეს მიუღებელია. ასკვნის იგი. ახლა კი ახალი თაობა და სტატია სათაურით მთავრობაში განხეთქილებას ვერა ქობალია შეიტანს. ინტერვიუში, რომელიც გაზეთმა ქრისტიან დემოკრატ ლევან ვებხვაძეს ჩამოართვა, საუბარია იმაზე, რომ მდგრადი განვითარებისა და ეკონომიკის მინისტრი მთავრობაში იმ კატალიზატორის როლს შეასრულებს, რასაც ოპოზიცია კარგახანია ელის. კერძოდ, ლევან ვებხვაძე ფიქრობს, რომ ის კრიტიკული განცხადებები, რომლებიც ამ დღეებში მიხეილ სააკაშვილმა რამდენიმე მინისტრის მისამართით გააკეთა, სწორედ ვერა ქობალიას დამსახურება. პროცესი კი იმით გაგრძელდება, რომ ზოგიერთი მინისტრი თანამდებობას დატოვებს საბოლოო ჯამში კი მთავრობაში გაჩნდება ბზარი, რაც ასახვას პარლამენტზეც პოვებს. ამბობს ლევან ვებხვაძე. ამავე გაზეთის ფურცლებზე ხელისუფლების შიგნით დაძაბულობის აწევას ვარაუდობს ექსპერტი გია ხუხაშვილიც. ეს მისი აზრით უკავშირდება როგორც თბილისის მერის გიგი უგულავას საპრეზიდენტო ამბიციებს, ისე სხვა ბევრი პირის ამბიციურობას ზოგადად. გია ხუხაშვილის ვარაუდით 2013 წლამდე ბევრი სიურპრიზია მოსალოდნელი. ენგურზე მიმოსვლა აღდგა, წაიკითხავთ გაზეთ 24 საათში. გაზეთის თანახმად ენგურზე მდებარე იმ საგუშაგოზე, რომელზეც აფხაზი მესაზღვრეები იმყოფებიან, მიმოსვლაზე პრობლემები აღარ იქნება. მოქალაქეებმა ოკუპირებული რეგიონებიდან ადმინისტრაციული საზღვარი რომ გადაკეთონ, საჭიროა საშურომლის ღირებულება 100 რუსულ რუბლში ადგეს. ამავე ინფორმაციის თანახმად აფხაზეთში საზღვარგარეთის პასპორტების გაცემაც დაიწყო. ამ პასპორტებით აფხაზები რუსეთში, ნაურუში, ნიკარაგუასა და ვენესუელაში გადაადგილდებიან.
ეს გახლავთ საქართველოს პრესის მიმოხილვა. მიკროფონთან იყო ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლების შუაღამის ეთერს კი რამდენიმე წამში უკვე საერთაშორისო პოლიტიკით განვაგრძობთ. გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. გადაცემაში ერთი სიუჟეტით გამოეხმაურებით საერთაშორისო პოლიტიკას. საკუთარი სურვილით გადადგომის შესახებ განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტის დმიტრი მედვედევის მრჩეველმა ადამიანის უფლებათა საკითხებში. უფლებადამცველები ამბობენ, რომ მისი გადადგომა ოფიციალური პირების მხრიდან მზარდმა ზეწოლამ განაპირობა. ნიკონ ერგაძეს მოუსმინეთ.
ელა პამფილოვა, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტის მრჩეველთა საბჭოს ხელმძღვანელობდა ადამიანის უფლებათა საკითხებში, გადადგომის შესახებ 30 ივლისს გამოაცხადა. მიზეზებზე მას არ ულაპარაკია, მაგრამ ადამიანის უფლებათა დამცველები ამბობენ, რომ ბოლო დროს მასზე მთავრობის მხრიდან ზეწოლა ძლიერდებოდა. თავად პამფილოვან საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქს უთხრა: ეს ჩემი გადაწყვეტილება იყო, რომელიც უცებ არ მიმიღია და არავინ არაფერს მაიძულებდაო. ადამიანის უფლებათა დამცველები პამფილოვას აქებენ, იმედიც კი გამოთქვეს, რომ მედვედევი მის განცხადებას არ დააკმაყოფილებდა. უფლებადამცველი ჯგუფის მემორიალის წარმომადგენელი ოლეგ ორლოვი ამბობს, რომ პამფილოვას გადადგომით რუსეთში ადამიანის უფლებები დაზარალდება.
ეს არის სიგნალი სამოქალაქო საზოგადოებისათვის, რომ ვითარება მისთვის გაუარესდება.
რუსეთში ხელისუფლების კრიტიკა იშვიათია, თუმცა პამფილოვა დროდადრო მკვეთრ განცხადებებს აკეთებდა არჩევნების სამართლიანობასთან, სასამართლოს თავისუფლების ნაკლებობასთან და მსგავს საკითხებთან დაკავშირებით. წლის დასაწყისში მან რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ადამიანის უფლებებს დიდ ზიანს აყენებდა დემოკრატიული ინსტიტუტების განუვითარებლობა. ეს მთავარი პრობლემაა, თქვა მან მაშინ და დაამატა: კიდევ ერთი სერიოზული ნაკლი მაღალი დონის კორუფციაა ცხოვრების ყველა სფეროშიო. დღეს კი პამფილოვამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ გააგრძელებდა ბრძოლას ადამიანის უფლებების დასაცავად. ჩემი გადადგომაც ამ ბრძოლის ნაწილიაო, თქვა მან. მემორიალის წარმომადგენელი ოლეგ ორლოვი ამბობს, რომ თავრობის ავტორიტარული ბუნება განაპირობებდა იმას, რომ პამფილოვას საბჭო მხოლოდ ნაწილობრივ იყო ეფექტიანი. მაგრამ, მისი თქმით, საბჭო მოულოდნელად გადაიქცა მნიშვნელოვან დამაკავშირებელ ხიდად სამოქალაქო საზოგადოებასა და მთავრობას შორის. მიუხედავად ამისა, პამფილოვას ხშირად აკრიტიკებდნენ ოფიციალური პირები და კრემლის მხარდამჭერი ორგანიზაციები, მათ შორის გავლენიანი ახალგაზრდული ორგანიზაცია ნაში. ორლოვი ამბობს, რომ პამფილოვას გადადგომა ნიშნავს, რომ ეს ეწოლა წარმატებული აღმოჩნდა.
ის არღვევდა ამ წესებს, ის აკეთებდა საჯარო ზოგჯერ მკვეთრ განცხადებებს და აკრიტიკებდა კრემლის მხარდამჭერ ორგანიზაციებს და ძალებს, როდესაც ისინი ადამიანის უფლებებს არღვევდნენ.
когда они нарушали права человека.
Кури засадкаши Памфиловам дагмос азапхулу ахалгазрдули банаки, садац гамопена моацвес, ромелзец начонеби иго руси уфлебадамцвелобис сарзе цамоцмули тавобис гамосахулеба. Танам тавобс нацистури музарадеби ехурат. Эс банаки тавад Медведевма моинахула. Русский президент Медведев ხელისუფლებაში მივიდა 2008 წელს. Ман канонис узенаесобис газлиერების პირობა дадо. Тумца уфлебадамцвелоби амбобен ром пировнебис тависуфлебеби мас შემდეგ კიდე უფრო შეიზღუდა. 29 ივლისს მაგალითად მედვედევმა ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც უფლებებს უზრდის ფედერალური უშიშროების სამსახურს და კრიტიკოსების აზრით სიტყვისა და შეკრების თავისუფლებას ზღუდავს. პამფილოვას მოუბრუნდეთ. ის საბჭოს ხელმძღვანელად 2002 წელს დაინიშნა. Მაგრამ ის პარლამენტარი გახლდათ 90-იან წლებში ბორის ელცინის მთავრობაში სოციალური დაცვის მინისტრი იყო. 2000 წელს კი გახდა პირველი რუსი ქალი, რომელიც საპრეზიდენტო არჩევნებში იყრიდა კენჩს. Памфиловам Интерфакс утра რომ აპირებდა მოღვაწეობის სფეროს შეეცვალა და ჩამოშორებოდა პოლიტიკას და საჯარო სამსახურს. თავის შემთხვევით მან უფლებადამცველი ალექსანდრ აუზანი დაასახელა.
Нико Нергадзе იყო მიკროფონთან, რადიო თავისუფლების უაღამის გადაცემა გრძელდება, ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. თავდაპირველად ვისაუბრებთ გდანში არსებულ ნაგავ საყრელზე, რომელიც თბილისის ყველაზე ხალხმრავალ გდანის რაიონის მოსახლეობის აღშფოთებას იწვევს.
ამ ნაგავ საყრელის გამო საშინელი ყვამლი და სუნი დგება ხოლმე, ესე იგი, ქუჩაში. ზოგჯერ ისეთი საშინელება ხდება, რომ აივანზე ვერ გავა ადამიანი და ეზოში ვერ ჩავა.
შემდეგ მოგიწყობთ ერთ ფოტოგამოფენაზე სახელწოდებით ომის აპოთეოზი, რომელშიც ვიქტორია ივლევას ნამუშევრებს წარმოგიდგენს.
ვიქტორია ივლევა იყო ყველგან, სადაც ადამიანებს დაცვა ჭირდებოდათ. ყარაბახში 80-იანი წლების ბოლოს, 1989 წლის აპრილში თბილისში.
ჩვენმა კორესპონდენტმა თურქეთში მასისის ხეობაში მოგზაურა და იქაურ იმერ საქართველოს წარმომადგენლებს შეხვდა.
ჩვენ კოლრამერტია, კოლამპერიარტია, ჩვენ ერთნი ვართა. ჩვენ გურჯები, ბათუმი, Тифлис, Коладгили, Акоробай, Коладгили, Этневарта. Сусли, Этьяк.
Машасе, радиожурналист, первая тема. Гданши арсебули нагавсакрай, ромелиц экологების ინფორმაციით არანაირ სტანდარტებს არ აკმაყოფილებს, უკვე წლებია გდანის რაიონის 200000 მეტი მცხოვრებისათვის ნამდვილ кошмарად იქცა. წესი, რომლის მიხედვითაც გდანის ნაგავსაყრელი არსებობს, სპეციალისტების განცხადებით, ყველაზე ცუდ საბჭოთა სტანდარტშიც კი აჯდებოდა. ნინო ხარაძე გიამბობთ.
Гданис тамис мимдебаре территорияზე ჩამოწოლილი კვამლის ნისლი ნაგავსაყრელიდან რამდენიმე კილომეტრის მოშორებითაც იოლი შესამჩნევია. Кვამს საშინელი სუნი აქვს.
აი ეს ბოლო რამდენიმე წელი წადია ერთი, არ ვიციათი, 6-7 წელია, ამ ნაგავსაყრელის გამო საშინელი კვამლი და სუნი დგება ხოლმე, ესე იგი, ქუჩაში. ზოგჯერ ისეთი საშინელება ხდება, რომ აივანზე ვერ გავა ადამიანი და ეზოში ვერ ჩავა. Ну, არ ვიცი, ჩვენ რა გვეშველება. მე მგონია ხოლმე, რომ ყველანი კიბოთი დავიხოცებით ალბათ.
Амбопс Кылданის მეოთხე მიკრორაიონის მცხოვრები დავით ლეჟავა. სუნი და კვამლი ნაგავსაყრელზე არსებული ნარჩენების წვის შედეგად გამოიყოფა. ძირითადი განმაპირობებელი კი ორგანული ნარჩენებია, რომლის ლპობის შედეგადაც წარმოიშობა მეთანი, რომლის თვითაალების შედეგად ჩნდება ცეცხლი. კონსერვატიული პარტიის დედაქალაქის საქმეთა მდივანი ეკოლოგი ლაშა ჩხარტიშვილი ხსნის იმ პროცესს, რომელიც ღია ტიპის ნაგავსაყრელ პოლიგონებზე ნარჩენების ლპობის შედეგად ვითარდება.
Ну, საქართველოს არ არსებობს ნარჩენების განცალკევებული შეგროვების სისტემა, შესაბამისად ყველა ტიპის ნარჩენები ერთად იღრება, მათ შორის საფეთქო ნარჩენების ხშირად ხდება და იღრება გლდანის ნაგავსაყრელზე და სხვა ნაგავსაყრელ პოლიგონებზე. ამ შემთხვევაში ალებას იწვევს ორგანული ნარჩენები, საკვების ნარჩენები, რომლებიც წყობის პერიოდში გამოყოფენ მეთანს, მეთანის თვითაალება ხდება შემდეგ და თვითაალების შედეგად უკვე ცეცხლში იწვის ყველა ტიპის ნარჩენი ერთად და განსაკუთრებით მავნე ზეგავლენის მქონე არის პოლიმერული მასალების წვის პროდუქტები. საუბარია პლასმაზე, პლასმასის ბოთლებზე, პოლიეთილენის პარკებზე და ასე შემდეგ. და ეს ყველაფერი გამოიქვია ჰაერში და ამას უმთავრეს თბილისის მოსახლეობა.
იმ მავნე ზეგავლენაზე, რომელიც ადამიანის ჯანმრთელობაზე ნაგავსაყრელიდან წამოსულ კვამლს აქვს, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების თანათავმჯდომარე ეკოლოგი ნინო ჩხობაძე საუბრობს.
Проблема დღეს ქალაქში არის ძალიან მძიმე, განსაკუთრებით დანის მოსახლეობიდან. აბა თქვენ იფიქრეთ, მეთანი, რომელიც არის გაზი ჩვეულებრივი, პროპანი, ბუტანი, მეთანი, რომელიც ჩვენ ვიღებთ როგორც საწვავს. რა ზემოქმედება შეუძლია პროპან, მეთანს, ბუტანს ადამიანს. მეთან შეიძლება მოკლას ადამიანი სერიოზულად. აბა მეტილაზე მოქმედება, ანუ ჩვენ ვიცით მე მგონი ისტორიაში ქალის მოწამლულები საკმაოდ ბევრია ქალაქში. და ეს პირველი მომენტი, მართალია ეს ღიასივცეში ხდება ახლა ამის გამოქვევა, მაგრამ ზოგადად ეს მაინც არის პრობლემატური მთელი მოსახლეობის სათიწვეს ძალიან ბევრ შემთხვევაში სისხლის დაავადებებს და სხვა ტიპის დაავადებებს, რომელიც შეიძლება ან გემოგლობინის ნაკლებობა და რაც შედეგად შეიძლება ამან გამოიწვიოს.
კითხვით, მართლაც აქვს თუ არა ისეთი ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე ნაგავსაყრელიდან წამოსულ კვამს, როგორზეც ეკოლოგები საუბრობენ? რადიო თავისუფლებამ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დათვის ეროვნულ ცენტრს მიმართა. ცენტრის გენერალური დირექტორი პაატა იმნაძე ამბობს, რომ ამ კვამზე გაცილებით მეტი ზიანის მოტანა შეუძლია ავტომანქანების გამონაბოლქვს და სიგარეტის კვამს. თუმცა ჩვენ დავინტერესდით, თუ არსებობს სტატისტიკა, რომელიც თბილისის მასშტაბით ავადობების მაჩვენებელს სწავლობს იმისათვის, რომ ეკოლოგების მონაცემები გადაგვემოწმებინა. ამ მონაცემების შესახებ პაატა იმნაძე საუბრობს.
რა შეეხება ციფრებს, ასეთია, რომ თბილისში მაგალითად 2007 წელს იყო სურეგისტრირებული 6418 სიმსივნით დაავადებული, 2008 წელს იყო 6341, ანუ დაახლოებით ერთ დონეზეა. რა შეეხება გლდანის რაიონს, 327 ავადმყოფი იყო რეგისტრირებული 2007-ში და 2008-ში 278 ავადმყოფი. ანუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, სისტემატურ დაკავშირება ასე უშუალოდ მეტუმეტეს ერთი წლის ან ორი წლის მასალით ამისი თქმა ძალიან ძნელია.
გლდანის ნაგავსაყრელი თბილისის მერიის დაქვემდებარებაშია. მერიის დასუფთავების საქალაქო სამსახურის მონაცემებით ყოველდღიურად ნაგავსაყრელზე 600-700 ტონა ნაგავი იყრება. შემდეგ ის იტკეპნება და მიწის ფენით იფარება. თუმცა სამსახურის უფროსის ნიკა ტოგონიძის სიტყვებით, კოშმარი გლდანში მალე დასრულდება. მიმდინარე წლის ბოლომდე გათვალისწინებულია ნაგავსაყრელის კონსერვაცია, რომელიც მისი განმარტებით საერთაშორისო სტანდარტებით მოხდება. პროექტი 4 მილიონ ლარადაა შეფასებული და ის ფურცელზე უკვე არსებობს. კონსერვაციის პროცესში გათვალისწინებული იქნება გარემოზე ზემოქმედების შეფასებაც. რას გულისხმობს კონსერვაცია, ნიკა ტოგონიძე განმარტავს.
თვითონ პროექტი ითვალისწინებს ამას, რომ აუცილებლად გარემოს დაცვის გარეშე და გეზიშის გარეშე ეგ არ მოხდება, რა წარმოუდგენელი. იმიტომ ეს პროექტი ყველაფერი დევს. ეხლა ძალიან შურს წაგვიყვანს თვირმანებზე საუბარი. მე უბრალოდ დავასახელეთ თანხა, რომ ყველასათვის გახდეს ნათელი, რომ ჩვენ არ ვლაპარაკობთ უბრალოდ მიწის ფენილით, უყურა რაღაც მოვალეობის კუთხით, რომ აი დაიხურა და გდანის მოსახლეობას არაფერი საფრთხე აღარ ემუქრება და ეგ მიმდებარე ტერიტორიებს. არა, ეს მოხდება აუცილებლად გარემოს დაცვის სამინისტროსთან შეთანხმებით, რა თქმა უნდა ეკონომიკის სამინისტროსთან შეთანხმებით და ყველა ინსტანციასთან შეთანხმებით. ამას თავად პროექტი ითვალისწინებს. ეს პროექტი ჩვენ უკვე გვიდევს, უბრალოდ არ დაგვიწყია მისი განხორციელება ელემენტარული მიზეზის გამო, რომ არ გადავსულოთ ახალ ნაგავსაყრელ პოლიგონს.
კონსერვაცია ეკოლოგების განმარტებით ნიშნავს სპეციალურ ეგრეთ წოდებული სარკოფაგის შექმნას, რომელიც სპეციალური წყალგაუმტარი და ჰაერგაუმტარი საინჟინრო კონსტრუქციაა. საქართველოში ნარჩენების მართვის პროცესი სპეციალისტების შეფასებით არასწორად მიმდინარეობს. მთავარი პრობლემა მათი აზრით ის არის, რომ არ ხდება ნარჩენების გადარჩევა, ანუ სეპარაცია. მიუხედავად იმისა, რომ მერიის დასუფთავების საქალაქო სამსახურმა რადიო თავისუფლებას უჩვენა თბილისში არსებული ნაგვის პროცენტული შემადგენლობა, ეკოლოგ ნინო ჩხობაძეს ეჩუეპარება მისარწმუნობაში. მიზეზი კი სწორედ ისაა, რომ გადარჩევა არ ხორციელდება. ამ თემას პრობლემურად განიხილავს კონსერვატიული პარტიის დედაქალაქის საქმეთა მდივანი ლაშა ჩხარტიშვილიც. მისი აზრით, ნარჩენების სეპარაციის საშუალება მოქალაქეებსაც უნდა მივცეთ, პლუს ნაგავსაყრელზე სპეციალური ტექნიკაც უნდა არჩევდეს მას. მისი განმარტებით ასეთი გზით გარემოზე და ადამიანის ჯანმრთელობაზე მავნე ზეგავლენა შემცირდებოდა, ამასთან მეორადი წარმოების საშუალებაც გაჩნდებოდა. მერიის დასუფთავების საქალაქო სამსახურის უფროსი ნიკა ტოგონიძე ამ საკითხის პასუხად ამბობს, რომ ახალ ნაგავსაყრელზე, რომელიც ახლა მშენებლობის სტადიაშია, გათვალისწინებული იქნება ნარჩენების გადარჩევის თემაც. თუმცა სპეციალური ქარხანა იმუშავებს თუ უბრალოდ გადამრჩევი ტექნიკა ჯერ უცნობია. ჯანმრთელობაზე ნეგატიური გავლენის გარდა სპეციალისტები კიდევ ერთ თემაზე საუბრობენ და ამ კუთხით შესაძლო კორუფციულ მანიპულაციებს უსვამენ ხაზს. ეს არის ნარჩენების წონა. ჩვენ დავინტერესდით, იწონება თუ არა ნაგავსაყრელზე შეტანილი ნარჩენები. როცა გლდანის ნაგავსაყრელზე მივედით, დაგხვდა ადამიანი, რომელმაც თავი დისპეჩერად გაგვაცნო. ის ჩვენი ნაგავსაყრელზე შეშვების კატეგორიული წინააღმდეგი იყო. თქვენ დაცვა ხართ?
მე დისპეჩერია დაცვალო. დისპეჩერია. არ შეიძლება, გადაიყვანე რა.
როდესაც აწონვის პროცედურის ჩვენება ვთხოვეთ, გაბრაზებულმა იქვე არსებული ჯიხურის კარი მოგვიჯახუნა.
ეს ასტორია.
არ შეიძლება, ძია, მომოქმედი გარდა. არ შეიძლება იმას.
აი რა.
აგამის რა, რა.
Nagaus Nidi Mankanism Zolmaki Amasobashi Sabuti Aigo, Romozets, Mismir, Mitanili Nagustona, Igona Chuenebi. Ramdenadria Luri, Rotona Chuen, Vegar Gadavamot Metradgan, Sastori Ciperblati, Albat Kabinashiho. Karedankim Holot, Jihuridan Gamut Dili Helichanda, Roman Mat Purceli, Nagaus Nidism Zolskadasta.
Ай ესეთი ამბები დახვდა ნინო ხარაძეს კლდანის ნაგავსაყრელზე. Რაც შეეხება იმ საკითხს, არის თუ არა ნაგავსაყრელი კორუფციული манипуляციების წყარო, ნინო ხარაძე განაგზობს ამ საკითხზე მუშაობას და სიუჟეტს რადიო თავისუფლების უახლოეს გადაცემაში შემოგთავაზებთ. თქვენ კი შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. Ქსელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდიად და ახლა ერთი მოგზაურობის თაობაზე გიამბობთ. თურქეთში მასისის ხეობაში იმერ საქართველოს ქართველები, როგორც თავისთავად უწოდებენ, საქართველოდან ჩასულ სტუმარს პირველ რიგში მეფე თამარის ღვაწსა და ქართველების ერთიანობაზე ესაუბრებიან. ამბობენ, რომ თანამულეები ძალიან უყვართ და სამშობლოში ჩასვლა სურთ. მასისის ხეობაში 20 ქართული სოფელია. რადიო თავისუფლება ტაო-კლარჯეთის ქართველობას შეხვდა და მათი პრობლემები მოისმინა. რა საერთო აქვთ ტაო-კლარჯეთისა და სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობას? მაია იველაშვილი მოკითხავთ.
Арсианის კეთსიკით სულიერი საქართველო იწყება. დაუკლარჯეთი თუნდაც ერთხელ, მაგრამ მაინც ყველა ქართველმა უნდა მოინახულოს. ამბობენ კეთსაკეთ დარჩენილები. მასისის ხეობა ის ადგილია, სადაც ვალეს საზღვრიდან თურქეთში გადასული მგზავრი რამდენიმე საათში მოხვდება. გურჯები ირწმუნებია, რომ ხეობაში 20-მდე ქართული სოფელია. იქაურები ამიერ საქართველოდან ჩასულ სტუმარს განსაკუთრებული სიყვარულით ხვდებიან.
ე ქართულად ძველანდელი გვარი ყლიაშვილია, ჩემი დედა საქართველოდან წამოსული. ბათუმიდან წამოსული, აქ უცხოურია. ქართულად რა ეტყვიან, ვიკითხე. აქ ვინც ხასი მე გვარებარია, ქართულად ვარ. ქართული სოფლები ცერეკარი, ბასლეკარი, დევსეკარა.
კულუშაშვილები, ქეჟეშვილები, კლდიაშვილები, მიხლიკაშვილები, ქეთხაშვილები, თოფლიანები, ჯაჭვლიანები და ვინც ის კიდევ რამდენი უკვე ქართულ გვარდაკარგული იხსენებს, რომ ოდესღაც ქართველთა მეფე თამარს ძვირფასი სამკაულები გაუყიდია, რათა ხეობის მოსახლეობას სასმელი წყალი ჰქონოდა.
ხევაი
თამარასალაგი გურჯე პახალში ქილისა გუკეთებია.
აქ გარა
თამარასა, აქ დიდი რუმყვანია სამითანე, იქედან ქელა ზორ არის. აქში ქილისასა ყოფილა, დიდი ყალესა ყოფილა, ამა ჩვენი დედეები მუსლიმანი შეკრილან, ქილისა დუნგრევნიან ძველად. აქედან დიდრანი ფაფაზები გუდასხევ მონასტერი ყოფილა, იქში წასულან, აქ უკითხიან, იქ მონასტერში გუგზავნიან, მომკვდარატო წასულა, ისა სწორა ჩავავიცით
რუკეთებია. იმხან ფული გათავულა. ეს ქუფეები გუყიდია და ბილაზუგები გუყიდია და ჩვენი რუკეთებია თამარას. წყალი მოდის.
მუსულმანი გურჯები სალოცავად პარხალში დადიან. მეათე საუკუნეში აგებული სამონასტრო კომპლექსი მე-16 საუკუნეში მეჩეთად გადაუკეთებიათ და თანამედროვე ეპოქას ამ სახით არის შემორჩენილი. გურჯები ამბობენ, რომ იმიერ და ამიერ ქართველებს სისხლი და მიწა ერთიანებთ.
ქრისტიანი ყოფილვართ ჩვენ, უცი.
ბალხი?
ნერე? ჩვენ შეკრილვართ, ჩვენი მამაები შეკრილა მუსლიმანი.
მე პარხალში ჩავალ, ლიარები ქართველი მოსულა ამბობენ. უნდავან მოვნენ. დუარტ კილისაში ჩავალ და დაანახავა სახედნელა, სახდაზე დუარტ კილისაში.
ჰე.
იქი მოვალ, ო აკრაზე მოხვალ, ჯალა გუთლეშიან ყავყობს. აზენ, ეჩე ქართული არ აკრაზა არა.
ქართველები არ უყვარან.
არ უყვარან,
ხალხი არ უყვარან. ჩვენი სისხლი ერთია, გეგე.
ჩვენი ქართველები მოდიან, ჩვენი ქართველები მოდიან. აქ სულა აღმოვლენ თქვენ გომოხელით.
საქართველოსგან ჩამასულები ხალხი ლამაზად გვიყვარა ჩვენ. ეხლა მე მუსლიმანი ვარ და შენ ქრისტიანი ხარ. ჩემს თუ შენ კარგი ხარ.
გურჯები სამი თვის განმავლობაში საზაფხულო საძოვრებზე ცხოვრობენ. მათი შემოსავლის ძირითადი წყარო სოფლის მეურნეობით მიღებული მოსავალია. მასისის ხეობის მაცხოვრებლები იმასაც ამბობენ, რომ სკოლამდელმა ბავშვმა მხოლოდ ქართული ენა იცის. თურქულს კი სკოლაში სწავლობენ.
ჩვენებული ციგნები ვიკითხე, ჩვენი ძველი დედაები ბათუმ აჭარადან მოსულან, ბათუმიდან მაჭახელ დამდგარან, ვინცა ადამდგარა წომოსულა მურგულიდან გუდმურიან აქა. აქ სამი სოფელია ჩვენ ქართული, სუკურში წასვლამდი თურქულობა ავიცოდი. 6 წელსადში დერჩვიე თურქულობა იმხლამდი, აკორბაჩი ვიტო გირმა ღენჭები ქართულობა ხვათო.
ქართულად ლაპარაკობ.
მათო ქართულობა. ამა ახლა აღარა ის.
ადგილობრივებთან საუბრის შემდეგ ირკვევა, რომ მათი ცხოვრება ძალიან ჰგავს სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობის ყოველდღიურობას. განსაკუთრებით საკვები და შრომის იარაღებია იდენტური.
ვიტონი მეუკრიფით იმ დღე ჩვენ ჭალა მოვხდივავთ, ქადებ გამაცხობენ, ავიწები ხმენ, ჭალაში შევჭამ, თვალ იმათი, მერე დღე იმათი, სი ვითავო მეფლობა ვიტყვით ჩვენა. მოხრაკული, ხაიცი, ლულუკი, ხასუთა, ჭადი, ქადებ გამაცხობ, ასე. ტიბიხა იმუშეებდეს, აკენა მიქჩეუდოდეს, იმუშეებდეს, უგნესი გეუდოდეს, ღამი, დილამდი იფეხულებდეს. ტიკი გუდასივი.
ძიმე შრომის შემდეგ გურჯების სოფლის ცენტრში იკრიფებიან და გუდასტვირთან ერთად ხუთი საუკუნის განმავლობაში დაგროვებულ გულის ტკივილს ერთ სიმღერაში ამოთქვამენ. გახსნილი საზღვრებისა და გახშირებული ურთიერთობების ფონზე მათ მხოლოდ ერთი ოცნება აქვთ. ამ ოცნებას კი თეფსიქით დარჩენილი გურჯისტანი ჰქვია.
ჩვენი ყოლამ ერთია, ყოლამფერი ერთია. ჩვენ ერთნი ვართა. ჩვენ გურჯები, ბათუმ, თიფლის, ყოლადგირი, აქორობაი, ყოლადგირი ერთნი ვართა. სისხლი ერთია, ჩვენ არ გვეყრებით, არ გვეყრებით ჩვენი. მისა ჩვენი ერთია. მე დევბადი ქართველი ვარ. ჩემი ღაჭების ქართველი არიან, დევბადი ქართველი ვარ.
კიდა საქართველოში.
ძომოვდე.
ამბანი დერჩუე ქართულსები კითხავ, ქართულ მისლამინდა, კუბაი მოვლამინდა.
და უკლაჯეთელი ქართველის ხმით დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც მაია ივლაშვილმა მოამზადა, თქვენ კი შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. წელდება რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. ქალთა ორგანიზაციების ინიციატივით თბილისის ისტორიის მუზეუმში ეწყობა ფოტოგამოფენა სახელწოდებით ომის აპოთეოზი, რომელიც რუსი ფოტოჟურნალისტის ვიქტორია ივლევას ნამუშევრებს წარმოგვიდგენს. გიორგი გვახარი აღნიშნავს, რომ ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი სურათების დათვალიერებისას მნიშვნელოვანია ამ ქალ ბატონის ბიოგრაფიის ცოდნაც.
სურათებს იმიტომ ვიღებ, რომ ჯერა რაღაცა შევცვლი ამ სამყაროში, აღნიშნა ერთხელ ნოვაია გაზეტას ფოტოკორესპონდენტმა ვიქტორია ივლევა. იგი პირველი ფოტოგრაფია, რომელმაც 80-იანი წლების მიწურულს შერნობილის ატომური სადგურის გადაღება შეძლო. შეაღწია დახურულ ზონაში და ფირზე აღბეჭდა ადამიანები, რომლებიც იქ მუშაობდნენ. მოგვიანებით კი ასე შეაფასა თავისი საქციელი.
Нет, со мной действительно ничего не произошло, а вот люди вот сейчас
მე მართლა არაფერი შემემთხვა, მაგრამ ადამიანები, ჩემი ჩერნობილელი მეგობრები კი სიცოცხლის ფასად მუშაობდნენ, რათა გაეგოთ ავარიის მიზეზები. ამას აკეთებდნენ მაშინ, როცა რუსი და იაპონელი რობოტებიც კი უძლურნი აღმოჩნდნენ მოძრავად ამ სივრცეში. ხალხი დოზიმეტრებით მუშაობდა. დღეს უკვე შეიძლება ამაზე ლაპარაკი.
ვიქტორია ივლევასთვის ფოტოგრაფია სოციალური სამართლიანობისთვის ბრძოლის იარაღია. ისევე როგორც თუნდაც უზბეკი ფოტოგრაფისთვის, უმიდა ახმედოვასთვის, რომელიც უზბეკეთის პოლიციამ დააპატიმრა მხოლოდ იმიტომ, რომ სიმართლის გადაღება სცადა. ივლევა დაუყოვნებლივ გამოეხმაურა ამ ფაქტს. თავის კოლეგებთან ერთად მოაწყო აქცია მოსკოვში უზბეკეთის საელჩოსთან ლოზუნგით: მხატვარი თავისუფალი უნდა იყოს.
დამნაშავეცნეს უზბეკი ხალხის ცილისწამებასა და შეურაცხყოფაში, თუმცა მაშინვე სასამართლო დარბაზში ამნისტია გამოაცხადეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ უბრალოდ უზბეკეთში და შესაძლებელია სხვა ქვეყნებშიც ხალხის დაშინებისათვის დააპატიმრეს. მაგრამ ჩვენ მოვედით და მოვიტანეთ უმიდას ნამუშევრები. ამ სურათებისათვის უმიდას 3 წელი ციხეში ჯდომა ემუქრებოდა.
ვიქტორია ივლევა იყო ყველგან, სადაც ადამიანებს დაცვა ჭირდებოდათ. ყარაბახში 80-იანი წლების ბოლოს, 1999 წლის აპრილში თბილისში, რუანდაში 2004 წელს. როგორც ფოტოგრაფი მონაწილეობდა წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის სხვადასხვა ჰუმანიტარულ მისიებში. მისი ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული პროექტია ომის აპოთეოზი, რომელიც ომებისა და სამოქალაქო კონფლიქტების მსხვერპლს მიუძღვნა. ექსპოზიცია, რომელიც კვირის ბოლომდე იქნება გახსნილი ქარვასლაში, მოიცავს 42 ფოტოს. ექსპოზიცია ეძღვნება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში შეიარაღებული კონფლიქტების შედეგად ტრაგიკულად დაღუპულებს. პირველად ეს გამოფენა გაიმართა მოსკოვის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში, შემდეგ კი რუსეთის 8 ქალაქსა და კიევში. ექსპოზიციაში ჩართულია 1992-2005 წლების ფოტოები. 2007 წელს ვიქტორია ივლევა გახდა რუსეთის ჟურნალისტთა კავშირის პრემიის ლაურეატი სერიისთვის საბჭოთა კავშირი პროდუქტი გრევის შემდეგ, რომელიც ეძღვნებოდა ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნების ცხოვრებას.
იულევა არამარტო იმ სტერეოტიპებს წარმოგვიდგენს, რომლისგანაც ვერ თავისუფლდება ყოფილი საბჭოთა სივრცე, არამედ ცდილობს ადამიანებს შორის დანგრეული ხიდების აღდგენასაც. შესაძლებელია სწორედ ამიტომაც მიიჩნიეს ქალთა უფლებების დამცველებმა ეს ფოტოგამოფენა რუსეთისა და საქართველოს მშვიდობის ყოფილ ქალთა დიალოგის ლოგიკურ გაგრძელებად. დიალოგისა, რომელიც დაიწყო 2009 წელს არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ და რომლის შედეგადაც შეიქმნა საქართველოს და რუსეთის მშვიდობის ყოფილ ქალთა დიალოგი.
გიორგი ვახარიას სიუჟეტით დასრულდა რადიოჟურნალი მეათე სტუდია და დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. მე საუკეთესო სურვილებით და მშვიდობებით მშვიდობიან და სასიამოვნო უქმეს გისურვებთ. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.